Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy, soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména. Celým srdcem, panovníku, Bože můj, ti budu vzdávat chválu, tvoje jméno věčně oslavovat. Vždyť tvé velké milosrdenství je se mnou, z nejhlubšího podsvětí jsi vytrhl mou duši. Milé sestry, milí bratři, žalmistovou prosbou začínáme dnešní bohoslužby. Vítám vás na nich a přeji vám milost a pokoj od Boha, Otce a našeho Pána Ježíše Krista. Budeme pokračovat společným zpěvem písně 82. Skloňme se k modlitbě. Milý Bože, přicházíme před tebe s dobrou vůlí naslouchat tvému slovu, hledat v něm radost a posilu a cestu do dalších dnů, radovat se z evangelia, z dobré zprávy, kterou nám přinesl tvůj syn. Odpusť nám, že nám to moc nejde, že zapomínáme na milost a pak se začneme bát. Začneme mít strach, že neobstojíme, že to, co říkáš, vlastně ani nejde žít, i kdybychom se rozkrájeli. Jsme přísní na sebe i na lidi okolo, nebo si začneme myslet, že si umíme poradit sami a že tě k tomu nepotřebujeme. Děkujeme ti, že nám v každé situaci ukazuješ svoji vlídnou tvář a rozpřaženou náruč. Děkujeme ti, že nás ujišťuješ o tom, že nás máš rád a že jsme u tebe vždycky vítáni. Děkujeme ti, že můžeme poslouchat o tvé milosti, odpuštění, když si čteme v Evangeliu. A prosíme tě, dej, ať v celém našem životě můžeme cítit vanutí tvého ducha a řídit se podle toho, jaký směr nám ukazuje. Chvála tobě, Otče, Synu i Duchu svatý, dnes, zítra i na věky. Amen.
První čtení je z proroka Michajáše, 7. kapitola, verše 14 až 20. Pas berlou svůj lid, ovce dědictví svého. Ty, který sám jediný přebýváš v lesní divočině na Karmelu. Ať se pasou v Bášánu a Gileádu jako za dnů odvěkých, jako za dnů, kdy jsi vycházel z egyptské země. Ukáži lidu podivuhodné věci. Spatří to pro národy a zastydí se za všechno své siláctví. Přiloží ruku na ústa, uši jim ohluchnou. Prach budou lízat jako had, jako země plazy polezou ve zmatku ze svých hradišť. Se strachem se budou obracet k Hospodinu, našemu Bohu. Tebe se budou bát. Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví? Nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství. Opět se nad námi slituje, rozšlape naše nepravosti. Do mořských hlubin vhodíš všechny jejich hříchy, prokážeš věrnost Jákobovi, milosrdenství Abrahamovi, jak jsi za dnů pradávných přísahal našim otcům.
Tolik je slov čtení a budeme pokračovat zpěvem další naznačené písně 303. Moudrosti poklad z nebe. Abych poprosil Filipa a děti, aby se odebrali do nedělní školy. V základu dnešního kázání je text, který najdeme v Janově evangeliu v první kapitole ve verši 14. A slovo to tělo učiněno jest a přebývalo mezi námi a viděli jsme slávu jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce, plné milosti a pravdy. Tolik je slov, která jsou v základu dnešního kázání. Milí přátelé v Kristu, slyšeli jsme hodně známý kus evangelia. Možná, že jsme ho slyšeli tolikrát, že už k nám až tolik nepromlouvá, ale věřím, že má v sobě silnou a pravdivou zvěst. Otázkou je, jak dneska můžeme tuhle zprávu konkrétně přijmout do našich životů. Jak se popasujeme s tím, že tohle slovo je živé a mělo by v nás působit. Odpověď na to, jak bychom to měli udělat, aby se v nás to slovo usadilo a nejenom, aby v nás pracovalo, ale také, aby nás měnilo, je právě v textu, který jsme četli. První věc, kterou jsme slyšeli, je, že slovo se stalo tělem. A to je dost zásadní. Tady čteme o tom, že slovo evangelia není jenom nějaký základ intelektuálního způsobu myšlení, není to jenom filozofický nebo mravní nebo jiný text. Čteme tu, že jde o něco tělesného. Že se slovo vtělilo, že se včlověčilo do Ježíše. Můžeme vidět, že to slovo je daleko víc než nějaká filozofická reflexe nad smyslem života, nad smrtí Boha a tak podobně. Na Ježíši vidíme, že tohle slovo má úplně konkrétní účinky, že je žité v úplně konkrétním světě. A to by nás mělo oslovit. Pozvat k tomu, abychom udělali všechno možné, aby se slovo stalo součástí našeho života. A tak první věc, kterou tu zjišťujeme, je, že víra není jenom nějaký mravní ideál, netýká se nějaké vzdálené hodnoty. Víra, to nám z textu vyplývá,
není jenom intelektuální hra, ve které si tím, že přemýšlíme nad tím, kdo nebo co je Bůh, co je to spása, věčnost a tak. Evangelium je něco, co se žije a co nám vstupuje do života. A proto bychom nad evangeliem měli přemýšlet jako nad něčím, co se může a má stát součástí naší existence. Totiž, že víra, důvěra v Krista je způsob bytí, způsob života, my jsme pozváni jenom k tomu evangeliu naslouchat, ale také k tomu evangelium žít. Ale jak? Každý z nás k tomu určitě přistupuje jinak, podle svého založení, povahy, také podle toho, co prožil a podle toho, co umí dělat, na co stačí nebo na co nestačí. Ale je jasné, že evangelium není jenom slovo vznášející se někde v prostoru, je to dobrá zpráva, kterou je potřeba žít. Vždyť ani království Boží není nějakým vzdáleným příslibem, o kterém můžeme leda tak snít. Tak nějak to říká Ježíš, když se ho farizeové ptají, kdy přijde Boží království. Odpovídá, no, ono už je tady, uprostřed vás. To znamená, že je tu něco, co je mezi námi a že tohle něco si musíme přivlastnit. Něco, co chceme sami žít. A motorem takového života musí být důvěra. Spočívající v tom, že vezmeme slovo evangelia, vezmeme Krista a dáme ho doprostřed toho, co chceme dělat, co chceme žít, co chceme dělat od rána do večera a od večera do rána. Evangelium je něco, co může do našich životů přijít, co do nich můžeme vtělit, něco, čím ten náš život drží pak pohromadě ve všem, co děláme a ve všech situacích, ve kterých jsme. A k tomuhle nás ten náš oddíl zve, k tomu, že tu je slovo, které můžeme úplně konkrétně vtělit do našeho života. Není to slovo, které jde jedním uchem tam a druhým ven. Je to slovo, které nás zavazuje, vtahuje, aby s námi žilo, aby v nás žilo tady na světě. Ale popravdě tohle není vůbec lehké. Je to hodně náročný životní program a asi nejde naplnit. Za sebe můžu říct, že to neumím. Neumím takhle naplno a úplně žít. A tak Jan stále ještě v tom 14. verši, který jsme četli, vysvětluje, jak s tím pozváním naložit. On tam říká, že slovo se stalo tělem, ale k tomu připojuje, že plné milosti a pravdy. Milost a pravda. Dvě klíčová slova, a jenom s nimi se nám stane evangelium pramenem a základem života, tím, co náš život mění svým pohybem. Když se na ně podíváme, tak vidíme, že ta slova milost a pravda jsou ale úplně odlišná. Zkráceně pravda, to pro mě znamená, že jsem vinen. A milost, že se s tím nemusím trápit. Milost a pravda jsou skoro protiklady. Milost je nám nabízena a pravda je na nás vložena. V samotné pravdě přeci nenajdete žádnou milost. Když vám řeknu, že 3 a 3 je 6, tak vám nedávám žádnou šanci, žádnou možnost myslet si něco jiného, tedy alespoň v desítkové soustavě. Pravda je úplně mimo příběh milosti. A milost, to je úplně jiná věc. To není slovo pravdy, to je slovo lásky. Ale potřebujeme obě dvě, milost i pravdu. Potřebujeme slyšet a zkoušet žít slovo, které je plné pravdy. Vždyť evangelium je slovo pravdy. To, co Kristus říká, o čem káže, je vzkaz a je to plné obsahu. Ježíš nabízí vizi člověka, Boha, toho, k čemu jsme povoláni, způsobu žití, ke kterému jsme pozváni jedni s druhými. Ukazuje, jak si máme srovnat hodnoty. Krátce, je to skutečný program. A můžeme říci, že víra spočívá v tom, že se budeme tohoto programu držet. Snažíme se celý život tenhle program v písmu hledat. Dalo by se říct, že ho už plus minus známe, tak se sami sebe zeptejme, jsem pro nebo proti. Když jsem pro, tak je to báječné, jsem křesťan. To, co nám evangelium říká, je pravda, ale důležité je naše rozhodnutí, jestli je to také naše pravda. Moje pravda, tvoje pravda. Je hodně důležité si říct, věřím, že Ježíš má pravdu, že to, co říká, tak je. Věřím, že když říká, že láska je větší než nenávist, tak má pravdu. Když říká, že větší je ten, kdo slouží ostatním, tak má pravdu. Když říká, že bohatství tohoto světa je menší poklad než bohatství duchovní, tak má pravdu. A tak, když Ježíš říká, že Bůh je láska, tak má pravdu a tak to je. Ano, někdo si může myslet, že Bůh je násilí, zatracení, přísnost, odsouzení. Ale ten program to říká jasně. Ne, Bůh je láska, milost, odpuštění a pokoj. A tak v evangeliu je pravda, program, vize člověka a nestačí tomu jenom věřit. Je potřeba si tenhle program přisvojit, vtělit ho do svého života. V evangeliu je pravda důležitá pro to, jak budu žít a taky musím do svého života přijmout. Ne jako nějaký ideál, ale jako úplně konkrétní plán, itinerář, plán životní cesty. A Jan neříká, že slovo je jen a výhradně pravda. Říká také, že je milostí. A tohle je hrozně důležité, protože když si řeknete, jo, chci tohle evangelium žít, je to můj program, tak to může být dost tísnivé, dost stresující a může to vyvolávat pocit viny, protože ten program nenaplníme. Ani zdaleka ne perfektně, ani zdaleka ne plně. A kdyby bylo jen evangelium jenom pravdou, tak bychom se ocitli v pasti před zdí pravdy, které se můžeme zdát někdy cizí, která nás může soudit a odsoudit. Kdyby evangelium bylo jen pravdou, tak já sám bych byl nejen souzen, ale určitě odsouzen. Totiž určitě nejsem nějakým příkladem lásky. Mám rád věci tohoto světa, ne vždycky se mi chce pomoct druhému. Je prostě tolik věcí, které by, když bych stál tváří tvář pravdě, byly tísnivé a kvůli nimž bych se cítil vinen. Ale naštěstí jsme četli, že to slovo je plné milosti a pravdy. A tak je také milostí. A milost, to je odpuštění a láska. Věřím tomu, že slovo pravdy evangelia lze žít jenom a pouze s tím rozměrem milosti. Protože jenom s milostí se mohu pokoušet žít tu pravdu beze strachu. Beze strachu ze soudu, z toho, že selžu a že budu zatracen. A pak je tu ještě jedna věc. Určitě jste si všimli, že v tom přečteném textu nestojí slovo je pravdou a milostí. To by znamenalo, že tu je nejdřív pravda, kterou si naložíme na svoje bedra, pak když ji neuneseme a nedokážeme je žít, tak naštěstí na konci zkoušky, hop, je tu amnestie. Ale tohle to náš text neříká. Jan píše, že slovo je milost a pravda. V první řadě je milost. Ano, nejprve je ta milost. My jsme a priori milováni a je nám a priori odpuštěno a jsme a priori přijímáni. A protože jsem milován a je mi odpuštěno, mohu poslechnout slovo pravdy, které mne uvede do pohybu. A milost a pravda jsou dva rozměry víry vtělené do života. Důvěřuji určitému počtu hodnot, které jsou dobré, správné a spravedlivé, zatímco milost takový obsah nemá. Je to jen cit, který dostáváme a který nám umožňuje vědět, že jsme milováni a že nás Bůh přijímá. A tohle obojí dohromady nám dovoluje přijmout evangelium jako opravdu dobrou zprávu. Říkal jsem, že pravda se nedá přijímat bez předpokladu milosti. Jinak je spíše odsouzením a zatracením. Stejně tak milost není nijak užitečná, pokud není následována pravdou. Je stálá, nepevná. Říkal jsem, že pravda odsuzuje a milost osvobozuje. Ale řekněme si, kdybychom osvobodili někoho, kdo nemá žádný program, kdo do ničeho nejde úplně po hlavě, mělo by to význam. Milost a pravda. V naší víře jsou také přítomny, někdy máme větší nadání pro jednu z nich, ale nikdy bychom je neměli oddělovat. Pravda tu můžeme číst, slyšet, můžeme o ní přemýšlet, ale s milostí je to složitější. Abychom se cítili milováni a přijati, tak to z naší strany vyžaduje akci. Vyžaduje to, abychom tuhle stránku slova, milost, probudili, aby byla aktivní v našem životě. A to je o mnoho těžší než přijímání pravdy. Proto Boha prosíme, aby se nám to povedlo. Tak často, jak umíme. Vždycky, když se modlíme modlitbu Otčenáš. Neúplně šťastně generace učitelů a překladatelů nás naučili říkat odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. To je krásná věta, určitě platí, ale není to tak úplně přesně to, co je napsáno v modlitbě Páně. V textu modlitby, kterou najdeme v 6. kapitole Matoušova evangelia, se píše odpusť nám to, co dlužíme, stejně tak, jako my odpustíme těm, co dluží nám. Tady vidíme, že tahle prosba nás zve k tomu, abychom se vymanili z logiky povinností, z logiky dluhů. Odpusť nám, co dlužíme, a dej, ať odpouštíme těm, co dluží nám. Tohle je důležitější než otázka viny. Jistě, vina je svým způsobem také dluhem, to připustme. Prosba jde ale mnohem dál. My opravdu prosíme Boha pokaždé, když se modlíme, o osvobození z té představy dluhu. Představa dluhu zabíjí. Zabíjí víru a zabíjí milost. Tady, když jsem nad textem přemýšlel, jsem se dostal trochu do pasti. Nechal jsem se textem zavést až sem, na místo, kde říkám něco jiného, než bych říkal jindy. Totiž myslím na lidská práva. Zdá se mi totiž, že když se tvořily ty listiny, tak jejich tvůrci zapomněli na jednu věc a nesepsali listinu lidských povinností. Máme přeci práva, ale každý máme také povinnosti k ostatním, ke společnosti. Bez toho nic nevede k ničemu a nevede to k cíli. A tak se ptám, jestli nás evangelium opravdu osvobozuje od všech povinností a dluhů. Jestli se modlíme za to, abychom nikomu nic nedlužili, ani Bohu, ani člověku. A nakonec musím říct, že ano. Chci tomu věřit, ano, evangelium nás osvobozuje od povinností. Proč? Protože cokoliv děláme z povinnosti, abychom nic nedlužili, neděláme naplno. Neděláme to celým srdcem. Na druhou stranu to, co děláme z lásky, no tak to je zázrak. Z povinnosti se do toho nevložíme. Když něco děláme z lásky, tak do toho dáme všechno. Srdce, všechny naše síly. Jistě jsou tu povinnosti, které nám ukládají lidské zákony. To je minimum pro život ve společnosti. Nekrademe, nezabíjíme, platíme daně, dodržujeme rychlost, ale tyhle zákony jsou takovou ochrannou bariérou a jenom tou ochrannou bariérou, ale určitě nejsou něčím, co by mohlo dát našemu životu smysl. Jen se zamyslete, jestli smyslem vašeho života je to, že budete respektovat zákony naší země. Za mne ne. Ano, respektuji zákony, ale nedává mi to smysl života. Totiž tváří tvář Bohu dává smysl životu úplně jiná logika. Není to logika povinnosti a dluhů, ale logika milosti. A milost to není jenom dluh, ani povinnost, ale je to láska a vděčnost. A tak věřím, že ve víře není povinnosti, že není povinnosti ve vztahu k Bohu a že je potřeba se osvobodit opravdu od všech pocitů dluhů k Bohu. Protože pocit dluhu tváří tvář Hospodinu z nás dělá otroky, kteří mohou být souzeni a potrestáni, zatímco celá Bible od začátku do konce nám říká, že nejsme otroky, ale partnery Boha, který si oblíbil milosrdenství, jak četla Jarmila z Micheáše. Boha, který svůj lid nejprve vyvedl z Egypta a teprve potom mu dal zákon. Ježíš říká, už vás nenazývám služebníky, ale nazývám vás přáteli. A přátelství to je nezištnost, velkorysost a laskavost. A tak nás písmo zve k tomu, abychom to všechno spojili, pravdu a milost, tak, abychom mohli žít slovo. Jan o tom slovu říká, že se stalo tělem a že bydlelo mezi námi, že bydlelo v nás. A tak jsme opravdu zváni k tomu, aby slovo bydlelo v nás, v našich životech. Protože Bůh nebydlí v chrámech postavených člověkem ani v liturgii. Bůh bydlí mezi námi, v nás. To je věc, na kterou přišli Židé po zničení chrámu, když byli zavlečeni do Babylonu, tak si přisvojili tuhle tezi Šekina. Bůh nemá příbytek v chrámu, má jej mezi námi. A tak nás verš, o kterém přemýšlíme, zve k tomu, aby pravda a milost bydleli v nás, aby se Bůh nestal jen vzdálenou představou, někde na nebesích, představou, kterou bychom těžko chápali, ale aby v nás byl, abychom do sebe vštípili představu milosti a pravdy, abychom ji mohli žít. Je potřeba říct, že to je trošku těžký úkol nechat si Boha zabydlet mezi námi. To slovo, které v tom verši je použito pro bydlení, znamená spíš rozbít stan. Je tu sice řeč o bydlení, ale evangelium použije výraz, který je vhodný spíš pro kempování. A věřím, že i v tomhle je něco, co nás přiblíží pochopení přítomnosti Boží. Stan je přeci dost křehké obydlí. Boží přítomnost, kterou se pokoušíme najít v nás samotných, tím, že do sebe vtělíme milost a pravdu, to je také taková dosti křehká věc, jako stan. A tak je to důležité, i s přítomností Boží je to něco strašně křehkého. Něco, o co je potřeba bez ustání pečovat, udržovat, natahovat šňůry, vyhlazovat celtu, opravovat a pečlivě se o to starat. Jsme sice chrámem Ducha Svatého, ale jsme nádoby skromné a křehké. Nejsme žádné hrady přepevné a naše víra není nějaký bunkr, ve kterém se můžeme opevnit. Víra je něco hodně křehkého, o co se musíme pořád starat. A pak stan má ještě jednu vlastnost, je to obydlí nomádů. Je postavený tady a druhý den ho najdeme někde úplně jinde. S přístřeším Božím v nás je to stejné. Tím chci říct, že není nikdy napevno postavené. V Boží přítomnosti je něco neuchopitelného. A je dobře, abychom si tohle uvědomovali, abychom nestráceli odvahu a naději. Bůh je opravdu trochu jako nomád ve stanu. Věříme, že jsme ho objevili tamhle a najednou je pryč. Zbalil stan a šel jinam. Tak ho hledám v pustině a najednou ho uvidím vedle tady ve městě. A to dělá pořád. Nikdy není tam, kde by ho čekal. Bůh se mění. Je stále nový a má stále různé podoby. Nakonec nám verš, který jsme četli, ještě dodává, že tohle přijetí milosti a pravdy do našeho života nám dovoluje pozorovat slávu, rozjímat o ní a obdivovat ji. Slávu jeho jednorozeného syna, který byl Bohem poslán na svět. Tohle všechno můžeme pozorovat, to jest vidět. Naslouchat slovu, abychom viděli. A najednou vidíme. A to je poslední dárek milosti, vidění a viděl slávu jednorozeného syna Božího. Sláva Boží v tom hebrejském pojetí kavod, to je něco, co má opravdu váhu, s čím je potřeba počítat, co přetrvá věky, co není prchavé a pomíjivé. Když položím do základu mojí víry onu milost a pravdu, tak tím mohu objevit to, co má opravdu váhu v mém životě. To, co tomu mému prchavému životu dává tíhu, váhu, co ho ukotvuje, co působí, že můj život není jenom mlhou ve větru. A tak věřím, že když budeme žít ten program, o kterém mluví evangelium, program slova, které se pokusíme vtělit do našeho života, na kterém se pokusíme postavit svůj život, když se nám přitom podaří najít zdařilou a důmyslnou směs milosti a pravdy, povinnosti a velkorysosti, a když se nám podaří zůstat stále v pohybu, nezakopat se na objevených pozicích, tak můžeme pochopit, poznat, vidět, že tu je něco podstatného, základního. Něco, co svědčí o Boží blízkosti, Boží sláva. Protože Bůh je to, co je pevné, trvající a co zůstává, co neschoří jako věchec slámy. A tak můžeme vidět, že tu je něco, co přichází od Boha, jako od Otce. Sláva jednorozeného Syna Božího, který od Boha pochází. Protože když k tomu budeme takhle přistupovat, jako k tomu, co má váhu, co trvá, co pochází od Boha Stvořitele, tak objevíme nejenom něco, co je pevné, v čem můžeme zakotvit náš život, ale pocítíme také dotyk Stvořitele. Dotyk, který může měnit naše životy, který je zdrojem nového života, vzkříšení a nového stvoření. Dotek, který z nás všech dělá děti Boží. Amen. Budeme pokračovat zpěvem další naznačené písně 578. Studně nepřevážená.
Dobré ráno, čas na ohlášky. Moc vás všechny zdravím. Sestry a bratři, milí hosté, milí domácí, milí osvobození od povinností. Vítejte na dnešních bohoslužbách zde na Vinohradech na 7. neděli velikonoční. Doba velikonoční pokračuje. Dnešní u našich bratrů katolíků barva bílá symbolizuje radost a vzkříšení. Jedná se o neděli mezi na nebe vstoupením páně, to jsme si připomněli ve čtvrtek, a slavností seslání Ducha Svatého, což bude příští neděli. A i k tomu se ještě za chviličku dostanu. Dnes nám službu slova poskytl výpomocný kazatel Matěj Cháp a moc děkujeme. Stejně tak děkujeme Matouši Hejlovi za krásnou varhaní hru. Děkujeme, Matouši, vítej zase po čase u nás. Program v týdnu. V úterý 14.30 se setkají starší věkem, v 19 hodin v úterý bude biblická hodina. Ve středu v 16.15 je náboženství pro mladší děti s Jarmilou, stejně tak v 16.15 pro starší s bratrem farářem. Ve čtvrtek 21. v 18.30 je Bůklub, kde bude téma mé oblíbené humoristické čtení. Ve čtvrtek také se konají schůzky mládeže, ale tento týden by být neměla. Jakube, mám pravdu. Jo, děkuju. A v neděli, neděle svatodušní, teď se k tomu vracím, budou bohoslužby zde opět v 9.30 s večeří páně a bude nám vyslovat Zdeněk Šorm a také bude sbírka pro diakonii. To bude za týden. Dnes ve 14 hodin máme pozvání od Mikuláše Vymětala na Zbraslav, kde bude česko-ukrajinská oslava Dne matek a zbytek je na nástěnce. Stejně tak na nástěnce je pozvánka potom na 16. hodinu dneska, kde v sále života 90 v ulici Karolíny Světlé 18 bude česko-ukrajinský koncert dvou ženských pěveckých sborů právě ke dni maminek. Zítra chystáme poutní cestu do Hájku, kde bude od 17 hodin ekumenická bohoslužba. Pravidelně se to zúčastňujeme, stejně tak letos. Náš bratr farář a pár dalších lidí ze sboru tam pojedou již po několikáté, někdo dokonce půjde pěšky. Je to vždycky velmi zajímavá, inspirativní a občerstvující ducha i tělo. Návštěva u pohostinných bratrů Františkánů. Sraz bude zítra po 9. na Malovance a detaily jsou u zborové sestry. Po 9. Jo. V pátek potom 29. v pátek bude noc kostelů, bude i u nás a u nás bude od 18 do 23 hodin. K tomu se také ještě dostanu. Do konce května u nás probíhá sbírka darů Jeronýmovy jednoty. Zbor na ní vypsal archovou sbírku, takže poté po bohoslužbách bude sestra Jarmila opět stát vzadu u archu a je možné přispět. Sbírka je to důležitá a postupně se nám rozrůstá, tak moc prosím, pamatujte i na tu solidaritu s dalšími sbory. Po bohoslužbách vás zveme na kávu a čaj a moc děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě. Dneska je toho strašně moc, já se omlouvám, ale prostě ještě tady něco mám, jsem asi v polovině. Nádechy. Přihlášky na tábor našeho sboru jsou otevřené, tábor bude od 22. srpna do 29. v Chotěboři. Detaily opět sdělí ráda zborová sestra Jarmila a další zborová schůzka nebo táborová schůzka bude 14. června za měsíc po bohoslužbách. Protože se ve čtvrtek sešlo staršovstvo, mám tedy pro vás krátkou asi tříbodovou drbnu, tak jak obvykle mívám. Program Noci kostelů je na webu akce nockostelů.cz. Náš kulturní program doplní ještě výstava obrazu Heleny Vernišové a ta zde bude instalována, ta výstava, ještě po celý červen a červenec, takže se na to také těšíme. V létě bylo rozhodnuto, že budou opět společné bohoslužby, celý červenec budou zde na Vinohradech a v srpnu společné bohoslužby budeme mít spolu s jedním Žižkovem, druhým Žižkovem, Jarovem a Vršovicemi. To se tak různě poskládá. Dobrou zprávou je, že budou začínat o 15 minut později v 9.45, ale až o prázdninách. Také staršost ho navštívila zatím jako host. Sestra farářka Lenka Rydzoňová z Pražského Jarova. To proto, že byla určena naší administrátorkou sboru poté, co nás plánovaně opustí bratr farář Zdeněk Šorm. Do důchodu půjde. Staršovstvo s ní projednal další kroky pro navázání spolupráce. Tak, tolik drobna ze staršovstva. Máte někdo něco k doplnění? Vy, prosím. Tak pokud ne, oslavíme a oznámím narozeniny a můžeme slavit. Narozeniny mají Markéta Mórová, Pavel Janeček, Alžběta Knotová, Alžběta Vanišová, Věra Filipiová, Pavel Odstrčil, Jaromír Handl, Eva Smejkalová. Zvláštní potom oznámení mám, že 86 let se dožívá Edmund Mundek Bauer. Pravidelně se k nám připojuje na našich nedělních bohoslužby přes oceán z Kanady, kam s rodinou jako chartista emigroval. Do Čech přijíždí často a účastní se moc rád našich bohoslužeb, jsem tam i osobně. Takže zdravíme do Kanady. A nejenom Markétě, Pavlovi, Alžbětě a tak dále, přejeme vše dobré, jistotu boží lásky a blízkosti a radost každého dne. A k tomu přidávám verš z Matouše 11:28. Ježíš řekl, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. Sbírky, dnešní sbírka do košíčku je určena na sborové účely a provedeme ji teď. Děkuju pěkně.
Budeme pokračovat zpěvem další naznačené písně 323.
Hospodine, Pane náš a Otče, všechno, co máme, máme díky tvé veliké lásce a milosrdenství. Vyslyš tedy i prosby, které ti dnes předkládáme. Za každým oddílkem společně řekněme, o to tě, Pane, prosíme. Pamatuj na svoji církev po celém světě. Posiluj ekumenické hnutí i mezináboženský dialog. Ať představitelé rozdílných denominací hledají to, co církve spojuje. Ať nelpí na lidských tradicích a zvicích. Buď s naším sborem. O to tě, Pane, prosíme. Posiluj ty, kteří právě prožívají složitou životní situaci. Dej, aby v rodinách vládla láska a porozumění mezi generacemi. Pomáhej rodičům nedávno narozených dětí. Opatruj budoucí maminky. O to tě, Pane, prosíme. Uzdravuj nemocné na těle i na duchu, dopřej jim dobrou péči, dej nám trpělivost a láskyplnost. Posiluj pečující v pomáhajících profesích. O to tě, Pane, prosíme. Ukončuj války, dej, ať lidé mohou žít v klidu a míru. Veď ty, kdo stojí v čele států a národů, ať činí správná rozhodnutí, zbav nás strachu a úzkosti. O to tě, Pane, prosíme. Vstupuj do našich životů a situací, s nimiž si nevíme rady. Ukazuj nám, jak můžeme pomáhat druhým. Dej nám moudrost rozlišit, co je spravedlivé, a sílu přidržet se toho. O to tě, Pane, prosíme. Buď s našimi milými sestrami Věrou a Alenou. Uzdravuj je a proměňuj jejich nepříznivé situace. Potěšuj je v jejich každodennostech. O to tě, Pane, prosíme. Prosíme, vyslyš nás i nyní, když každý sám ve své mysli v tichosti ti předloží to, co ho v srdci nejvíce tíží. O to tě, Pane, prosíme. A společně se modleme, jak nás naučil Pan Ježíš. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes, a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království, i moc, i sláva na věky. Amen.
Poslyšme ještě slova poslání do dalších dnů z listu Koloským. Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, obleďte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si. Má-li kdo něco proti druhému, jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. A ve vašem srdci ať vládne mír Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděční. Vyprosme si ještě požehnání, tak jak je zvěstováno v církvi. Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval
a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději, nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu. Amen. Dnešní shromáždění zakončíme společným zpěvem písně 533.